Kā sarunā ar Latvijas radio atzīst Ieva Jākapsona Bellomī, kura Itālijā dzīvo 5 gadus un ir pasniedzēja Džona Kabota universitātē Romā, vakcinācijas līmenis Itālijā ir salīdzinoši augsts, tādēļ lielāko daļu iedzīvotāju jaunie nosacījumi neietekmēs un cilvēkiem šodien būs normāla darba diena.
No, protams, kad ir kaut kādas tās sabiedrības daļas, kuras nevēlās vakcinēties dažādu iemeslu dēļ, un viņiem tāpatām tas nav kā tiesība ierobežojums, bet drīzāk kā iespēja izvēlēties, vai tu vakcinējies, vai arī tu katras 48 stundas taisi testu un nāc uz darbu un strādā.
Valdība arī norādījusi, ka nekādu subsīdiju vai atlaižu testiem nebūs, tādēļ cilvēkiem tie jāveic par savu samaksu. Šobrīd kopumā 85% itāļu, kas sasnieguši 12 gadu vecumu, ir saņēmuši vismaz vienu COVID-19 vakcīnas devu. Bet saskaņā ar dažādām aplēsēm aptuveni 2,5 miljoni no 23 miljoniem valstī strādājošo ir nevakcinēti. Ieva ir viena no tiem cilvēkiem, kas ir vakcinēta, tāpat kā teju visi viņas kolēģi.
No saviem kolēģiem, kas ir apmēram pāri pa 100 profesoriem, docentiem, esmu dzirdējis, manuprāt, tikai vienu gadījumu, kas ir veselības dēļ, viens no maniem kolēģiem nav vakcinējies.
Jau augustā valdība skaidri paziņojusi, kādi būs nosacījumi rudenī, tādēļ vakcinācijas tēmas strauji pieauga, jo visi gribēja doties atpakaļ uz darbu klātienē, apmeklēt kino un restorānus. Pirms nedēļas Romā notika protesti pret ierobežojumiem, kas noteikti ciņā ar COVID-19, un tie pārauga vardarbībā. Policija saistībā ar to aizturējusi 12 cilvēkus, tostarp divus galēji labējās partijas līderus. Šodien Romā plānoti jauni protesti, un Triestē ostas strādnieki gatavojas nobloķēt ostu. Ieva gan novērojusi, ka sabiedrības nepierinātību izjust īpaši nevarot, un protesti ir politiska rakstura.
No, ja mēs skatāmies, kāda ir Itālijas vēsture, tad tā nav vienota nācija vai vienota tauta, tās ir tās mazās reģionālās pilsētas, stiprās, kuras nekādi negrib pakļaut sevi Romas autoritātē. Un tad arī es runāju ar itāļiem un viņi teica, ka nu, Trestas gadījums, kur šobrīd būs demonstrācija šodien, ka tas ir vairāk pret Itālijas to autoritāti kā vienotu republiku, nevis pret vakcinācijām kā tādām.
Pēc Ievas domām cilvēki ļoti uzticas valdībai, kura ir ļoti konstruktīva un ļoti vērsta uz to, ka nepieciešams atgriezties ekonomiskā izaugsmē. Kā uzskata Ieva, Itāļi ļoti vēlas atgriezties darbā, augošā ekonomikā un tādā situācijā, kurā viņu bērniem nenāktos maksāt vecāku parādus Briselei. Rihards Plūme, Latvijas radio.